Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Čteme knihu Zjevení, kapitolu 13. Než budeme číst, uvědomněme si, že jsme v době milosti. Církev Kristova ještě je ve svobodě a vyřizuje světu Boží nabídku odpuštění pro oběť Kristovu. Ale nedovedeme si představit, co přijde, až tento věk pomine. Že doba milosti trvá jen do času, o tom většina božích lidí ví. Ale co přijde potom, to si těžko představíme. A právě na to, co bude potom, to je po ukončení doby milosti, je zaměřena kniha Zjevení. Všimněme si to v kapitole 1, 19. verši nebo kapitole 4. nebo další první, když je řečeno, co se má dítě potom, nebo ukáži tobě, co se má dítě potom. A kapitola 13. nám otvírá výhled právě na ty poměry, které budou potom, totiž v poslední době na zemi. Ve 12. kapitole dívá se Jan na ten veliký div na nebi, totiž na to dílo Boží v historii vyvoleného lidu. Ale teď Jan hledí k zemi. A co čteme?
I viděl jsem šelmu vystupující z moře, kteráž měla 7 hlav a 10 rohů, a na rozích jejich 10 korun a na hlavách jejich jméno rouhání.
Tak pro čtenáře Bible tento pohled na šelmu není nový. Něco už přinesl prorok Daniel. Říká, viděl jsem uvidění svém v noci a aj 4 větrové nebeští bojovali na moři velikém a 4 šelmy veliké vystupovali z moře, jedna od druhé rozdílná, to je v kapitole 7 na začátku. Jsou tu určité rozdíly. Když mluví Jan o šelmě, nemluví zde nic o nebeských větrech. Jenom to, že drak stál na písku mořském. To je totiž poslední věta v kapitole 12, to je předcházející, ale patří vlastně svým smyslem k 13. kapitole, měla by tady být jako první verš. Ale zatím se držíme té naší kalické předlohy. Totiž zde nejsou ty větry na prvém místě, jako spíš to, že drak stál na písku mořském. Pravda, že máme napsáno ve své Biblii, že tam stál Jan. Tady je potřeba udělat drobnou opravu. Ty novější texty, které jsou už správnější, protože jsou pokročilejší v bádání, doporučují, abychom to četli takto, že drak stál na písku mořském. Ono to potom dává smysl. Protože se to týká toho, co se děje v moři. Vystupuje tady šelma z moře. A drak je svržen na zem, jako to mluví obšírně kapitola 12. Má 7 hlav. Jsou to ve skutečnosti velmoce, které kdysi týrali boží lid a dělali se na boží lid právo. Daniel nám popisuje do budoucna vznik 4 z těchto hlav, totiž babylonské říše, perské, řecké a římské. Ještě by zde měly být 2, ty by patřily Egyptu a Asyrii, protože to byly také velmoce, které týrali boží lid. Janovo vidění nás uvádí až do období, kdy těchto hlav už je 7. totiž přibyla také říše Antikristova. O této říši říká Jan v kapitole 17, 10. verši, že jiný ještě nepřišel a když přijde, na malou chvíli musí trvati. Šest hlav a pak ta jedna, to už je potom říše Antikristova. Jednou přibude k této nestvůře se sedmi hlavami ještě 10 rohů, totiž dalších států, a vznikne světová velmoc, která je právě u Jana v této kapitole 13. znázorněna šelmou se 7 hlavami a 10 rohy. Něco by nás tady mohlo uvádět do zmatku. Všimněme si, že Satan sám, který je znázorněn v kapitole 12. ve 3. verši jako drak, má 7 hlav a 10 rohů. Je to zvláštní. Tak drak Satan má 7 hlav a 10 rohů. A teď se podívejte, ta šelma, která vystupuje z moře, má také 7 hlav a 10 rohů. To není žádný omyl. Drak, který stojí na písku mořském, je otec šelmy. On ji stvořil ke své podobě. On ji na konci věku vyvede z moře národů mocí falešného učení za použití veškeré lsti, jaké je jenom schopen. Proto zde ani není zmínka o těch Danielových větrech. Je to vlastně dílo Satanova. Ta říše Antikristova, která vlastně by tady měla být znázorněna 7 rohem na tom draku, také se jistě zrodí v válečných vichřicích. Ale v době trochu jiné, odlišné. Tenkrát, až se tato říše bude rodit, bude na zemi přítomen sám Satan, protože bude svržen z nebe. Bude to v době, o které je přímo řečeno, že běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři, nebo ďábel se stoupil k vám, má je hněv veliký, víra, že krátký čas má. A do této šelmy je vtělena nejenom podoba Satanova, ale i jeho všecká zlost a veškerá jeho síla.
Byla pak šelma ta, kterou jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako medvědí a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou a trůn svůj i moc velikou.
Tak si všimněme ještě jedné okolnosti, že totiž Daniel vidí vystupovat z moře 4 šelmy za sebou. Ale Jan zde vidí jenom 1 šelmu. Danielův pohled totiž tenkrát byl upřen do velikých dálek. Bylo to v dávném starověku. A časový odstup mezi šelmami, jak on se na ně dívá, trval někdy celé staletí. Například Novobabylonská trvala jenom 70 let, ale perská nadvláda nad Izraelem trvala 200 let. A nadvláda nástupců řeckého dobyvatele Alexandra Velikého, tzv. Řecká nadvláda, nebo nadvláda Diadochů, ta trvala 250 let. A veleříše římská, která se zmocnila vlády nad Palestinou a nad Izraelem, přibližně v polovině 1. století před Kristem, trvala pak ještě 500 let. Jan však vidí šelmu, která má jen na malou chvíli trvati. Tedy nejsou to už celá staletí. Dokonce je zjeveno, že její vláda má trvat jenom 3,5 roku, tedy vlastně v přirovnání k vládě těch šelem z doby Danielovi je to jenom malý zlomek času. A přesto je tomu věnováno tolik místa a tolik pozornosti. Byla totiž vláda hrůzná a celosvětová. Jen se podívejte, jak o tom mluví ta podoba šelmy. Vidíte, že to vlastně je obluda. Je složena z různých částí těch Danielových říší. Od každé si vypůjčuje to nejúčinnější. Například Na prvním místě je zde uvedena podoba leoparda, tedy Lovharta. Tady máme napsáno v kralickém textu Pardovi, podobná Pardovi. Daniel tuto šelmu také viděl, byla to šelma pořadím druhá a znamenala vlastně říši Alexandra Makedonského. A teď vidíte, že tato šelma je podobná Pardovi. Je to nápadné. Proč právě Pardovi? O něm je známo, že to je vůbec nejrychlejší běžec mezi zvířaty. Pronásleduje-li levhat kořist, žene se za ní rychlostí až 120 km v hodině. A právě první vlastnosti této poslední říše, řekli bychom antikristovy říše, je její rychlost. Jednak proto, že vzniká v kratičké době téměř přes nás. A potom proto, že ty válečné prostředky poslední doby jsou daleko rychlejší než jakékoliv zvíře. Moderní stíhačka uletí za hodinu 1000 km. Raketa obletí v několika minutách země kouli. To se týká nejenom rychlosti zbraní, ale týká se to právě té vlády, které se zmocní tato šelma nad světem a která bude také krátce trvat, tím hlubší budou její účinky. Také tady vidíte ještě jednu vlastnost, a sice je podobná medvědu. Ona má nohy podobné medvědu. Soustředuje v sobě šelmu té druhé šelmy, totiž perské říše. Těma nohama rozdupává nepřátele. A konečně ta třetí její vlastnost, ta lví tlama, připomíná babylonskou žravost, která polikala jednu zem za druhou. Celkem je tato obluha nazvána šelmou, zvířetem, v původním textu Therion. Je to charakteristika netvora. Představuje souhrn těch nejnižších pudů, nenasytnou žravost a krvelačnost, ďábelskou píchu a vládychtivost, bezcitnost a nelítostnost dravce, u kterého život druhých tvorů není nic než jenom kořist. Není divu, že v této obludě našel drak své zalíbení a teď jí dává k dispozici všecko, co má. Máme napsáno, že dal jí trůn svůj i moc velikou. Šelma stává se vykonavatelem veškeré moci temnosti, nositelem výsad a práv, která zůstala Satanovi po jeho pádu. A tak se našel v této šelmě někdo, kdo se před Satanem poklonil, jemu celé vydal a také dostal jeho moc.
Viděl jsem, ano, jedna z hlav jejich jako zbyta byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena je. Tedy divivši se všechna země, šla za tou šelmou.
Tento verš nás nutí k tomu, abychom se zadívali do minulosti této šelmy. Řekli jsme si, že její korunované hlavy reprezentují různé pohanské státy, které se v daleké minulosti dopouštěly násilí na božím lidu. Nyní vidíme cosi zvláštního. Jedna z těchto hlav dostala ránu od meče a teď ožila. Jak to musíme rozumět? Pokusme se něco vysvětlit. Nejprve bych upozornil na to, co anděl vykladač řekl Janovi v kapitole 17. o šelmě. Je to zkráceno. Co se divíš? Já tobě povím tajemství šelmy, mající hlav 7 a rohu 10. Tento je smysl. 7 hlav králů, 7 jest. 5 jich padlo, 1 jest a jiný ještě nepřišel. A když přijde, na malou chvíli musí trvat. Uvědomněme si, že anděl mluvil s Janem v době, ve které u moci nad světem byla římská říše. Řím je král, který v tomto případě jest. Ale má pořadí šesté. Říká anděl, pět jich padlo, jeden jest. Teda v těch minulých dobách, v různých válkách, porážkách, pominulo už pět šelem. Pět jich padlo. Kdo to byl? Byly to starověké velmoci, které sužovaly boží lid. Když počítáme všetci, je to Egypt, Asyrie, Babylon, Perzie a nakonec ta nadláda řecká. Anděl se zastavuje u šesté hlavy. Není to bez důvodu. Právě za římské světovlády v době císaře Augusta přišel boží syn na svět a za císaře Tiberia trpěl pod Ponským Pilátem, zemřel a pohřben jest. Třetí den stal z mrtvých, jak vyznává to monumentální vyznání v církvi křesťanské. A teď si uvědomíme, co se vlastně stalo na kříži. Je to hotový převrat pro svět viditelný i neviditelný. Kdybychom prošli písmo, viděli bychom, že nejprve nastal hluboký otřes v duchovní říši. Pán Jistán to naznačuje, praví, pakli já duchem božím ďábli vymítám, jistě přišlo mezi vás království boží. A neb která kdo může do domu silného reka vyjíti a jeho nádoby pobrati, lež by prvé svázal toho silného a teprv by dům jeho obloupití mohl. Ve 12. kapitole u Matouše. On je vítěz, on vnikl do Satanova království, on ho svázal, totiž omezil jeho moc a vyprostil lidskou duši. I jinde máme zase zvláštní slovo Pána Ježíše. Praví, nyní je soud světa tohoto. Nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven. Jan 12, verš 31. Tohle je zřejmá narážka na Izajášovo proroctví. Tam se předvídá pád mocností bohů nepřátelských. Čteme to u Izajáše 24, 21, 22. Tam je psáno, i stane se v ten den, že navštíví Hospodin vojsko vysoké na výsosti, též i krále zemské na zemi, kteří to zhromáždění budou tak, jako zhromažďování bývají vězňové do žaláře a zavření budou uvězení. Po mnohých dnech, pravím, navštívení budou. K tomu také se vztahuje i to, co píše apoštol Pavel. Smazat proti nám čelící zápis záležející v ustanovení, který byl odporný nám, když si hoděj z prostředku a přibyl ke kříži. A obloupy v knížatstva i moci vedl je na odivu zjevně, triumf slavit nad nimi skrze něj. Tedy co se stalo v tom bohu nepřátelském duchovním světě? Tyto mocnosti jsou ochromeny, jsou vedeny na odivu zjevně, totiž jako už částečně ožebračeny. A je zvláštní, že právě v souvislosti s tímto poloupením nebeských mocností také souvisí obdarování církve. Jak říká apoštol Pavel, jednomu každému z nás dána je milost podle obdarování Kristova. Jako psáno jest, vstoupiv na výsost, jaké vedl vězně a dal dary lidem, když se rozumí dary duchovní, dary církvy. V souvislosti s jeho triumfem nad mocí temnosti. My toto málo chápeme, stalo se to a máme o čem přemýšlet. Další ovoce Kristova vítězství na kříži jsou nové poměry na zemi mezi lidmi. Tím, že byl vylit Duch Svatý na svět, bylo vyvoláno do života nové stvoření, totiž církev Kristova, nevěsta Beránkova. Letnice jistě neznamenají, že by Duch Kristův na zemi dříve nebyl a nepůsobil. byl v prorocích a velkých mužích staré smlouvy, jak říká Petr v první epištole a první kapitole, že v těch prorocích byl duch Kristův. Oni rozsuzoval, nějaký čas by měl Kristus přijít. To bylo v duchu božím. Tenkrát duch boží přicházel pouze na vyvolené osoby a jenom příležitostně, asi jako host. O letnicích však nastává pronikavá změna. Duch svatý sestupuje na tuto zem, aby zde měl trvalý stánek na jeden celý věk. Aby s vámi zůstal na věky, doslova eiston aiona, teda na jeden věk. Přitom jeho vliv je daleko mohutnější než ve staré smlouvě. Rozlévá se jako mocný proud. Jestliže dříve boží působení bylo omezeno na Izrael, teď nyní se rozlévá na všechny národy. A proniká nejenom do šíře, do všech národů, ale také do hloubky. Protože všichni ti, kteří se božímu slovu otvírají a poslechnou a rozejdou se z hříchem v pokání, dostávají nejenom očištění, ale do srdce také božího ducha, stávají se chrámem božím. A když jsou potom ducha, vedení ducha božího poslušní a přinášejí ovoce a nesou v srdci Kristův život, dostávají nakonec i podobu Pána Ježíše. Ta se rodí na zemi církev Kristova, nevěsta Beránkova, a dary ducha jsou její věno. A vlastnosti Pána Ježíše, to jsou její ozdoby. Také je potřeba si povědět, že hloubka pokání a opravdovost života, která konec konců spočívá v poslušnosti Božího slova a ducha, není u každé duše stejná. Do té míry, do jaké se duše odmítá rozejít s hříchem a poddat Božímu slovu, dostává se pouze na kraj duchovního života. A pokud by člověk chtěl i přitom něco znamenat, nezbývá mu, než se přetvařovat a duchovní život předstírat. Takhle by mohlo vzniknout něco falešného, falešné křesťanství. A kdyby to mělo pokračovat, tak nakonec člověk při všem, co dostal, může končit v hříchu a místo nevěsty vzniká nevěstka. Toužíme být nevěstou Kristovou. Ještě něco. Když je Duch svatý vylit na církev a přebývá ve věřících srdcích, tak něco se děje i skrze tohoto ducha v srdci věřícího člověka v tom neviditelném světě. Všimněme si, že Pán Ježíš mluvil o svém o Duchu svatém jako o prstu božím. Pak já prstem božím ďábli vymítám, říká, přišlo mezi vás království boží, Lukáš 11:20. On svým duchem svazuje toho silného, když ho přemáhá. To je právě tajemství divů. Když je svázán ten zlý a ochromena jeho moc, dějí se divy. A apoštol Pavel píše o tom, že tajemství nepravosti, teda to demonické působení, už je tady. Ale je někým zdržováno, někdo mu stojí v cestě, píše o tom ve 2. Tesalonickým 2. kapitole, v 7. verši. Ta tajemná moc, která váže moc temnosti a zdržuje ji tak, že nemůže dělat, co by chtěla, není nikdo jiný než Duch svatý, který je vylit na Kristovu církev a přebývá v srdci božího lidu. A teď vraťme se do začátek a ptejme se, jak vlastně bude obnovena ta šelma v posledních časech. Jedná se v podstatě o obnovení té čtvrté šelmy Danielovi, té římské říše. Ale ona vystupuje v Janově vidění, v té 13. kapitole, vystupuje ne jako jedna šelma, jednoduchá šelma, ale jako šelma, která má 7 hlav a 10 rohů. Už se něco stalo, totiž někdo jí uvolnil cestu. Ta nepravost už dříve působila, bylo jasné všem apoštolům, že je poslední hodina a že ta nepravost působí, ale nemohla dopředu, nemohla dokončit svoje dílo, něco ji zadržovalo. Pavel praví, že zavržení Izraele je dočasné a potrvá jen tak dlouho, dokud nebude dovršen počet spasených pohanů. Praví to v kapitole 11. v epištole k Římanům. Mluví o tom jako o tajemství, bratři, tajemství vám pravím. Věk Ducha Svatého bude ukončen, až do Božího království vejde počet těch, kteří podle Božího uložení mají být spaseni. Jakmile bude této plnosti dosaženo, bude ta část Božího lidu, která bude hotová, ze země vzata. Budou to prvotiny. Prvotiny Boží žně. Však to známe, jak to říká ta čtvrtá kapitola první Tesalonicenským. A nebo to podobenství páně o panách opatrných. Ty jsou vzaty na svatbu, protože měli dvojnásobný díl oleje. A s vytržením panen opatrných odchází ze světa i onen dvojnásobný díl oleje, totiž moc Ducha Svatého. Oni tady ten olej nenechali, on šel s nimi. Totiž Duch Svatý přebývající v jejich srdcích. Považte, co se děje. Teď se uvolňuje místo moci temnosti, která jako dříve Duch Svatý o letnicích teď se může bez překážky, protože překážka padla, ten, který zdržoval nyní, odešel, zprostředkuje pryč. A teď se moc temnosti volně rozlévá mezi národy a zaplňuje lidská srdce. A nastává všeobecné zatemnění, také jak to popisuje 9. kapitola ve Zjevení. Tam vidíte dokonce otevřenou propast. A z ní dým jako speci veliké a zatmělo se povětří od dymu té studnice. Ano, právě když dozrává Boží církev, dozrává i svět. Dozrávají satanovy skutky. Do té míry, jak satan dovršuje svoji nepravost, ztrácí on právo přístupu k Božímu trůnu a teď je prostě svržen i se svými anděli na zem. O tom právě mluvila kapitola 12. Musíme si uvědomit, že satan je duch, jeho působení je duchovně a neviditelné. Někdy je podobné působení Ducha Božího, jenom s tím rozdílem, že přináší opačné ovoce. A tak nastávají na zemi nebývalé složité poměry, kdy se všecko obrací ve zlé. Je uvolněna cesta hříchu, zlo dostane zelenou. A teď, co se to děje? Vystává šelma z moře. Zrovna tak, jako v dobách Danielových, totiž staré pohanství. Pohanství dostává na zemi novou sílu. Prožívá svou renesanci. A svět se vrací ke starým formám pohanské krutovlády, kde lidský život nic neznamenal a účel posvěcoval prostředky, kdy měli lidské nejnižší půdy volný průchod, kdy člověk neměl žádné zábrany. A teď zase nastávají staré poměry. Nastává rozklad. Roznožena je nepravost. Člověk se osvobozuje ode všech mravních i duchovních norem a žádost těla je povýšena na zákon. To je právě všecko výstižně zobrazeno ozdravěním té jedné šelmy. Jak to asi vypadá teď v tom viditelném světě, na této zemi? Vzpomeňme si na sen babylonského krále, když viděl v jednom svém snu tu svou vládu a vládu těch tří říší, které měly po něm nastoupit, v podobě sochy, složené ze čtyř dílů. A čtvrtá část představovala římskou říši, byly to dvě železné nohy. Ano, to je ono. Tyto dvě nohy naznačují jednu hádanku, totiž, že čtvrtá šelma vystupuje znovu z moře v druhé fázi své vlády, až na konci věku. To je ta uzdravená hlava. Jedná se o římskou říši, která jakoby byla obnovena a ocitá se znova na scéně. Jenomže ve starověku měla pořadí šesté, jeden jest, pravý anděl pětých padlo, jeden jest, pravý anděl Janovi tenkrát, když ještě římská říše existovala, když tady byli římští císaři. Ale v poslední čas, na konci věku, tato šelma má pořadí sedmé a objevuje se jako sedm hlav, je to komplet. Všecko to zlo, které bylo známo ve starověku, se objevuje znovu v novověku, jedno vedle druhého, hlava jedna vedle druhé na jedné šelmě. Co to asi je za zlo? Co to je za krále, který teď přichází? Jaká je to říše? Dokonce není to jenom sedm hlav, je to dokonce ještě 10 rohů, které se totiž k šelmě dobrovolně připojují, a tahle ta šelma, která vzniká federací deseti hlav, sedmi hlav z deseti rohy, tato šelma dostává dokonce osmé pořadí, jak nám říká kapitola sedmá. To je ta veleříše posledních časů, je to dědička římské říše, zároveň všech pohanských říší ve starověku, a je to nástup pohanství v poslední době. Prosím, čtvrtý verš.
A klaněli se tomu draku, kterýž dal moc šelmě. Klaněli se i šelmě, škouce. Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovat s ní?
Tak nás uvádí zjevení do atmosféry, která nastává na zemi po veliké antikristově válce, ve které má být zpustošená země a vyhubená veliká část lidstva. Stačí, když zalistujete ve zjevení, podíváte se na kapitolu 8 a 9. Tam je o těch válkách v obrazech ovšem něco řečeno. Řekli jsme si už dříve, že Jan ve zjevení se nezmiňuje o vychřicích, které bičují moře národů, jak to viděl Daniel, ale za to viděl pád Satana, jak přišel na zem a postavil se nad mořem, jak z něho vyvádí tu sedmihlavou šelmu jako své stvoření. O válkách, které předcházejí zjevení této šelmy, mluví písmo jinde, například, když se podíváte do předpovědi samotného pána u Matouše 24, 7 a 8 verš, tam je teď řečeno, že povstane národ proti národu a králství proti království. A potom přijde to veliké soužení. Vidíme, jak teď svět se přizpůsobuje nové situaci. Klaněli se drakovi, který dal moc šelmě, a klaněli se i šelmě. To klanění, to není jenom obdiv, je to nové náboženství, je to modlářská bázeň a úcta před hrůznou silou, která je svěřena do rukou člověka. Ještě se nestalo, aby jeden člověk vládl celému světu. Hmotná převaha a hrubá síla má teď hlavní místo a hlavní slovo ve smýšlení i v srdci člověka. Klanějí se drakovi, teď dal moc šelmě, a klanějí se i šelmě škouce, kdo je podobný té šelmě, kdo bude moci bojovat s ní. Také to, co je zde nové, je něco zvláštního, je to přímé uctívání Satana jako knížete světa. Nemýlím-li se, četl jsem jednou o tom, že už také existuje na jednom místě Satanova církev, kde je přímo vzýván Satan. To jednou přijde ve velkém, celosvětově. Jak vidíte, stojí za tímto klaněním, za tou modlářskou úctou, za tou bázní před obrovskou říší působení falešného proroka, tom 14. verši máte napsáno, svodí ty, totiž ten falešný prorok, jenž přebývají na zemi těmi divy, které dáno je činíti před obličejem šelmy, svodí a říká obyvatelům země, aby udělali obraz šelmě, která měla ránu od meče a odjela zase. Šelma, totiž antikristův stát, stává se předmětem zvláštní bohoslužby. Co tady dále vystupuje také do popředí, je válečná psychóza. Oni se ptají všichni, kdo bude moci bojovat s ní. Ta naprostá vojenská převaha šelmy nad kterýmkoliv národem je nejenom zdrojem obdivu, ale také i jistoty. Vždyť vlastně teď je konec všem válkám na světě. Konečně nastává doba, ve které je člověk ujištěn, že jakákoliv další válka je nemožná. My tu máme mír. Právě teď se ozývá všude to ujišťování o trvalém míru, pokoj, pokoj. A toto smýšlení ještě podporuje hlas šelmy, jak to vidíme z veršů následujících, toho 5. a 6.
Dáno jsou jí ústa mluvící veliké věci a rouhání a dána jim moc vládnout za 42 měsíce. Protož otevřela ústa svá k rouhání se Bohu, aby se jménu jeho rouhala, i stánku jeho, i těm, kteří přebývají na nebi.
Veliká ústa znamenají vždycky něco nečistého, jak to vidíte také na obraze ve zjevení 16. kapitole. Vyšly z úst draka, šelmy a falešného proroka tři duchové podobní žabám. To jsou velká ústa. Vidíme ty troufalé a mnohoslibné řeči už na počátku pádu člověka, když byl sváděn ke zlému. Toto je také veliký svod. Každý, kdo slyší teď šelmu mluvit, má dojem něčeho velikého. Pomeňme na Elimase, který sám sebe pravil být něčím velikým. Není divu, tak nesmírná moc v lidských rukách na světě nebyla soustředěna ještě nikdy. Vedle řeči o vlastní velikosti a nepřemožitelnosti zaznívají z úst šelmy ještě jiné tóny, totiž rouhání. Řeči plné ponižování a urážet. To rouhání, o kterém je tady řeč, je namířeno proti Bohu, máme napsáno i stánku jeho, totiž celému nebi. I těm, kteří přebývají na zemi, totiž lidu božímu, kteří ještě jsou zde na zemi. Každá z hlav šelmy nese jméno rouhání, to říká první verš. A pomyslíme-li na to, že tyto hlavy představují vlastně starověké monarchie, který si Satan dříve sem bojí a proti Bohu užíval, není toto moderní rouhání v poslední době nic nového. I ta sedmá hlava je nese. Výraz, kterého je textu původně použito, je znám dnes i v běžné řeči, blasfemie. Doslova by to znamenalo řeč, která působí škodu. Škodit také lze jazykem. A co tato řeč sleduje? Šelma musí všecken obdiv světa a všeckou úctu člověka strhnout na sebe. Z povědomí člověka musí být vyhlazeno beze zbytku jméno Boží. A teď je k tomu účelu obrácen všecken propagační aparát šelmy. Jméno Boží totiž stává se terčem posměchu, pohrdání, vtipu, nenávisti a pomluvy. Každá forma mluveného i tištěného slova musí sloužit tomuto účelu. Je to úplná záplava pomluv, která se rozlévá do světa všemi kanály lidských sdělovacích prostředků. Tak jako musel být kdysi ponížen Boží syn a vyveden na popraviště za město, přibit na kříž, na znamení hlubokého pohrdání před celou veřejností a před celým světem, tak i nyní Boží jméno dostává se na pranýř světa. Zdálo by se, že Bůh svůj lid opustil, nebo že docela zemřel. Jakoby se už Boží pravda nedovedla bránit, jakoby se dalo nebe docela na ústup, jakoby už nemělo zemi co říci. Ale prosím, nepřehledněme, jak je to tady řečeno. Dána jsou jí velitá ústa, dáno jí vládnouti za 42 měsíce. Kdo to dává? Mohli bychom říct, že to dal Satan šelmě, pravda, ale jenom z poloviny. Ten, kdo Satanovi dal tuto moc a toto právo nad světem, je dávno předtím. Když ďábel sám vyznává, mně tato moc dána jest. Za tím vším, co se teď děje, stojí Boží dopuštění a Boží věčná rada. I za touto vládou, která má trvat 42 měsíce. Bůh to je, který tento termín vyměřil, ano, dokonce ho dávno oznámil. Lid Boží smí vidět jedno tajemství, že totiž to ponížení a utrpení, které na sebe vzal Pán Ježíš, teď musí vzít na sebe i celá církev Boží. Byť ona je jeho tělem, říká apoštol Pavel, jako se rozhojňují utrpení Kristova na nás, tak se skrze Krista rozhojňuje i utrpení naše. Protivně si trpíme, ale nebýváme opuštěni, býváme oporžení, ale nehyneme. Vždycky mrtvení Pána Ježíše na svém těle nosíme, aby život Ježíšův na těle našem zjeven byl. Jestliže je nutné ke zjevení Ježíšova života na jeho církvi, aby trpěla, jaký div, že to utrpení jednou musí přijít. Zvláštní zmínky zasluhuje časový údaj o délce vlády šelmy. Je tu proto, aby lid Boží věděl, že to, co se teď děje, není náhodné, ale má svůj přesně vymezený čas. Tentýž termín časový je uveden ve zjevení ještě jednou v kapitole 11. jako čas veliké úzkosti Božího lidu. Jinak je tentý čas uváděn ještě v různých přepočtech na dalších místech, třeba jako 1260 dní jsou také tyto 42 měsíce, když počítáme měsíc 30 dní dlouhý. A nebo je řeč o časech a půl času, a nebo o půl čtvrtu dní. To jsou kapitoly 12. 11. To všecko je ohlas na dávné proroctví Danielovo, který vymezuje dobu velikého soužení, že má trvat čas, časy a půl času. Daniel kapitole 7, 25 a 26 a potom 12. v 7. verši. Zjevení tento Danielův údaj přebírá, potvrzuje a upřesňuje. Zhruba řečeno, je to čas mezi koncem času milosti a příchodem Páně na svět. V poměru k celkové délce pobytu lidu Božího na této zemi je tento časový úsek opravdu nepatrný. Je to jenom vteřina, ale od samého začátku je předmětem zvláštní Boží péče a pozornosti. Jednak proto, že se tady jedná o dobu pro lid Boží zvlášť náročnou a nebezpečnou, a potom proto, že láska Boží cítí se všemi, kdo se jí odevzdali, byť on sám jeho utrpení těžce nese. Kdo se lidu Božího dotýká, dotýká se zřítelnice oka Božího. Teď prosím vás 7 a 8.
Dáno jí i bojovat jí se svatými a přemáhat je, a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad jazykem i nad národem. Protož klaněti se jim budou všichni, kteří přebývají na zemi, již to jména nejsou napsána v knize života Beránka, toho zabitého od počátku světa.
Právě k tomuto úseku historie Božího lidu je obrácena pozornost i knihy Danielovi, ale sám Pán také o ní mluví a říká, tyto všechny věci jsou počátkové bolesti. A tehdy vy budete souženi a budou vás mordovati a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. A tehdy se zhorší mnozí a ve spolekce budou zrazovati a nenáviděti. To bude soužení veliké, jakého nebylo od počátku světa až dosavat, aniž kdy bude. A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen žádný člověk. Ale pro vyvolené ukrácení budou ti dnové. Také Daniel mluví o této zlé době, praví. Poslední povstane po nich, tedy král, který rozdílný bude od prvních a poníží tří králů. A slova proti nejvyššímu mluviti bude a svaté výsosti potře. Dále, to je řečeno u Daniele, 7. kapitole, 24. 25. verši. Pak ještě pokračuje, při dokonání království jejich, když navrch zejdou mešechetníci, povstane král nestydatý a chytrý. Jeho síla zmocní se, ačkoliv ne jeho silou, takže ku podivení hubiti bude a šťastně se mu povede, až ti vše vykoná, nebo hubiti bude silné a lid svatý. Praví Daniel 12. kapitole 1. verši. Toto, co jsme četli, bylo u Daniele 8, 23 a 24. A 12. kapitola u Daniele praví toto. Toho času postaví se Michal, kníže veliké, který zastává synu lidu tvého a bude čas soužení, jakého nebylo, jaký je národ, až do tohoto času. Toho času pravím, vysvobozen bude lid tvůj, do školy nalezen bude napsaný v knize této. A také kniha Zjevení mluví o velikém soužení v různých obrazech ještě na jiných místech. Co říká například kapitola 11. Když dokonají svědectví své, ti dva svědkové, šelmata vystupující z propasti, válku povede proti ním a zabije je. A ležeti budou těla jejich mrtvá na rynku města velikého, které slove duchovně Sodoma a Egypt, kdeži Pán náš ukřižován jest. To nejsou dva jednotlivci, proti kterým taková obrovská veleříše povede válku proti dvěma lidem. To jsou dvě skupiny Božího lidu. Jsou to ostatky Izraele a ostatky lidu Božího, který tady zůstal. Jinde čteme ještě zvláštní obraz Zjevení 14. O 14. verše uvádí tento obraz. Pohleděl jsem a aj oblak běloskvoucí a na tom oblaku seděl podobný synu člověka. Maje na hlavě své korunu zlatou a v ruce své srp ostrý. A jiný anděl vyšel z chrámu, volal hlasem velikým na toho, který seděl na oblaku. Pust srp svůj a žni, nebo přišla tobě hodina žně, nebo již dozrala žeň země. I spustil ten, který seděl na oblaku, srp svůj na zem a požata jest země. To je sklizeň lidu Božího v krvi, srpem. A ještě něco. Když otevřel pečeť pátou, viděl jsem pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, které vydávali a volali hlasem velikým řkouce, až dokud, Pane svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve naši nad těmi, kteří přebývají na zemi. Tedy dáno jednomu každému z nich roucho bílé a řečeno jim, aby odpočívali ještě na malý čas, až by se naplnil počet spolužedníků jejich a bratří jejich, kteří zmordování býti mají jako i oni, tedy aby počkali na dobu Antikristovu. Vzpomeníme i na ten veliký zástup, který by žádný zčistit nemohl, oblečený v bílá roucha, palmy v rukou jejich. Jak je o nich řečeno, kdo jsou ti to, odkud přišli, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Tedy zástup nesčíslný těch, kteří mají být ještě zabiti. Právě, že to musí být moc Antikristova, která nakonec dostane všecku vládu na zemi do svých rukou, aby se naplnilo to staré Boží uložení už při stvoření člověka. Naplňte zemi a podmaňte ji. Jak ale hrozně se to teď naplňuje, naplnění země a podmanění. Když potom přišlo ještě další opatření v kapitole 9 z Genezi, kde je řečeno strach váš a hrůza vaše na všeliký živočich země, všechno, co se hýbe na zemi, v ruce vaše dány jsou. Vidíme, že se toto uložení Boží naplňuje nejhroznější způsobem na vládě hříchu, která těmto slovům dala zvláštní smysl. Nakonec obrátila všecku moc člověka proti stvořiteli samotnému. Vláda člověka na konci věků je nesena hrozným duchem antikrista. Ukřižovala kdysi Božího syna a teď křižuje i Boží. Vidíte, že kázeň v poslední říši je železná. Nestrpí odpor. Šelma vyžaduje naprostou poslušnost, ale také naprostou oddanost. A ta se musí projevit klaněním, to je modlářským vzdáváním božské pocty. Není to poklonění, je to projev oddanosti. Osmý verš v této kapitole nám připomíná duchovní situaci v římské říši. Tohle se už jednou stalo, když si někteří římští Cezarové vynucovali hold milionů tím, že je nutili k obětování kadidla před jejich sochou. Odmítnout obětovat císaři jako bohu kadidlo bylo klasifikováno jako urážka majestátu a bylo trestáno hned smrtí. Tento nárok na tělo i duši člověka je vlastně napodobení Božího řádu. Všecko tady je napodobení Božího řádu a Boží říše, ale ve formě zlé, temné. Pán Bůh totiž žádá na člověku, aby člověk miloval svého Boha z celého srdce, ze vší duše a ze vší mysli, ovšem z lásky a dobrovolně. Tady není žádná řeč o lásce. Jak u šelmy vůči člověku, tak u člověka vůči šelmě. Ve vzájemném vztahu mezi člověkem a šelmou je jenom nenávist a pýcha, lidová ukrutnost. Země se stává předsíní pekla, zatímco měla být předsíní nebe. Tam to dovedl pád člověka. Proniknutí duchovní situace světa v této době a rozpoznání jejího nebezpečí nestačí žádná lidská schopnost. Všecko lidstvo je duchem antikristovým beznadějně zajato a vedeno do zahynutí. Je tady ale jedna výjimka. Jsou tu ti, kteří jsou zapsáni v knihách života Beránka, toho zabitého od počátku světa. Co to je za lidi? Oni patří k semenu ženy, totiž, jak o ní čteme v kapitole 12. ve zjevení 17. verši, že se drak obrátil a chtěl pronásledovat syny ženy, která utekla na poušť a nakonec byla zachráněna. Zde totiž vidíme něco zvláštního. Dozvídáme se, že ta žena má více synů. První byl Pacholí, ten prvorozený syn, který je vzat k Bohu před svržením satana, podle 5. verše v kapitole 12. zjevení. O něm je totiž vydáno svědectví, že zvítězil nad satanem skrze krev beránka, skrze slovo svědectví svého a nemiloval duše své až do smrti. On tedy byl ochoten i tu duši obětovat. On ji nemiloval, ale udělal to dobrovolně. A tak brzo dozrál a byl vzat na nebe, asi jako kdysi Enoch nebo Eliáš. Teď se ale stal obrací proti jiným ze semene ženy, totiž to jsou ti, kteří tady zůstali. Jedná se o jistý počet Božího lidu, není jich málo. Prozrazuje kapitola 7. ve zjevení, že to je počet obrovský, jakého by žádný vtíst nemohl, který teď položí svůj život v době antikristově. A pozoruhodné je, že písmo o těchto synech ženy, kteří vstupují do soužení antikristova, vydává důstojné svědectví, je tu řečeno, oni ostříhají přikázání Božích a mají svědectví Ježíše Krista. Tak v jejich srdcích je Boží bázeň. A je dokonce tak veliká, že je větší než strach před hrůzou Antikrista. Bázeň Boží v nich vítězí. A potom mají svědectví Ježíše Krista. To znamená, Pán Ježíš je nezapřel, on je vyznal před Otcem. On se k ním hlásí proto, že oni se přihlásili k němu. Myslím, že to bylo bolestné a těžké rozhodování, ale oni se k němu přihlásili a on je nezapře. Také máme napsáno, že oni jsou v knize života, oni mají jeho život. Jsou zapsáni do seznamu těch, kteří dostali život věčný darem od Beránka. Také tady je poznámka toho zabitého od počátku světa. Jako by chtělo slovo Boží říci, že něco se tady děje, co je dávno připraveno, dávno určeno, ještě nebyl ani svět, ještě tito lidé ani na světě nebyli. A už láska Boží a moudrost všechny předešla. I tento Boží lid, i toho Antikrista, ona rozhodovala a jednala dřív než člověk a než Antikrist. A její záruky jsou na skále a přetrvávají věky. Ani ta říše Antikristova a jeho rozhodování na tom nic nezmění. Tito lidé jsou pevně v Boží ruce a jsou učeni od Boha. Mají otevřené oči a prohlédli oklamání světa a mají dost síly v srdci, aby Satanovi a šelmě řekli ne. Zjevení, které jsme si už jenom připomněli v 11. kapitole, nám mluví o tom, že jsou vystrojeni k tomu svědectví Boží mocí. Jednak kajícím duchem, jednak přímým spojením z nebe. Máme napsáno, že jsou oblečení v pytle. Potom mají přímé spojení z nebe, jako nebeské olivy, které čerpají svoji sílu ze svatyně, mají olej. Mají moc ze nebe. Uvědomněme si, že Duch svatý pracoval na zemi ještě před sesláním ducha letnic a také tady Duch svatý je, i když Duch svatý letnic z církví odchází. Země není zbavena svědectví Ducha Božího a lid Boží není zbaven této moci. Smí čelit zlosti světa, dokonce nepřátelé přemáhat. V případě potřeby ohně z nebe, nebo pohromou sucha, jako za dnu Eliáše. Ano, je to vystrojení, které je přiměřené těžké atmosféře zlosti a nevěry. A navzdor antikristův umí Boží lid odpovědět svatým vzdorem. Prosím, 9 a 10.
Má-li kdo uši slyš, jestliže kdo do vězení povede, do vězení půjde. Zabije-li kdo mečem, musí mečem zabít děti. Teď je
trpělivost
a víra svatý.
To je zvláštní slovo. Především si všimněte, že je to slovo Pána Ježíše. Má-li kdo uši, slyš. Je to jeho přímé napomenutí, které on užíval, když mluvil o důležitých věcech. Vyzývá k duchovnímu naslouchání, tedy se jedná o ten duchovní sluch. Právě to je nutné, když tady je tolik hlasů, taková změť v tom rychu poslední doby, aby člověk Boží nepřeslechl Boží hlas. Jsou tady různé otázky. Máme se bránit nebo ne? Máme násilí čelit anebo mu ustoupit? Není správné ani to prvé, ani to druhé. Správné je podrobit se Boží vůli. A rozpoznat tuto vůli, to je věc pozorného naslouchání. Nejde o to, co mají dělat, ale jak Pán od nich co žádá. Tak, četli jsme už jednou svědcích, že bojovali, bránili se, svědčili, dokonce i ohněm se bránili, suchem, které dopouštějí na zemi, bylo jim to dáno. Ale teď už to tak není. Teď vystupuje z propasti šelma a vede proti ním válku. To je ta antikristová válka. Teď ti dva, kteří měli svědčit 1260 dnů z uložení Božího, uložení Božího mají umřít. Poměry se změnily. Budou obětováni na oltáři. Ta válka, která se teď proti ním zdvihá, to není jenom válka šelmy. Ona je dána Bohem. Asi jako dostala ta šelma, ta velká ústa, jako dostala moc ke krutovládě na 42 měsíce, tak je jí dáno Bohem vyhladit Boží lid. Lid Boží půjde na kříž za beránkem. Mohli bychom se také podívat do moderního překladu, třeba do toho ekumenického. Ten zní zajímavě. To slovo, které tady čtete, jako kdo do vězení povede, ten do vězení půjde a zabije-li kdo mečem, musí mečem zabít býti. Podle modernějšího překladu zní teď takto. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. A kdo má zemřít mečem, musí mečem umřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. Tak pravý ekumenický překlad. Teď bychom na to měli trochu jiné světlo. Je to ohlas na proroku Jeremiášovo v 15. kapitole 2. verši anebo 43. kapitole 11. verši u Jeremiáše. Tenkrát to bylo posláno jako poselství lidu Božímu pod vládou Babylona. Tenkrát mnohým nezbylo, než přijmout ten lidský ortel jako z Boží ruky. Mnozí šli přímo na smrt. Vzpomeňme třeba na syny toho posledního krále lidského, Sedekiáše. Jeho synové byli před jeho očima pobiti a on sám byl oslepen. To bylo z Boží ruky. A co má Sedekiáš dělat? Pokorně to přijmout. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Musí se učil svědčit. Učil se odpírat antikristovi Boží síle. A teď se tentýž Boží lid bude učit on umírat. Rukou antikristovou. K tomu jistě potřebují mnoho síly a tihosti beránka. Když ho budou pokorně následovat, dostanou ji. Teď čteme verš 11. a 12.
Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země a měla dva rohy, podobně beránkovi, ale mluvila jako drah, která všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její a působí to, že země i ti, kteří přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejíž to rána smrtelná uzdravena byla.
Buďte pozorní, abychom nezaměňovali ani osoby, ani věci, ani doby. Jakoby se teď tady čas prolínal, jakobychom se maličko vraceli zpátky do doby, o které už byla řeč. Jsme zde před samými obrazy. Jan viděl zpočátku šelmu vystupující z moře. Teď jsme u druhého vidění. Viděl jsem jinou šelmu vystupující ze země, potom viděl jsem. Ta první šelma, které mluvil Jan na začátku této kapitoly, je říše. Je to skutečná říše, která má své zeměpisné hranice. Má jistě také své jméno, které ještě dneska neznáme. Má své zákony, má své státní zřízení. Od jiných států tohoto světa se ale liší tím, že jakkoliv se prostírá na území křesťanských států, dříve křesťanských, zříká se teď veškerého náboženství a všeho, co by na křesťanství upomínalo. To je vlastně to její náboženství, které spočívá v tom, že se náboženství zříká. Je to náboženství modlářské, pohanské, které spočívá v ukrutnosti a ve velebení sebe. Pátní náboženství v tomto útvaru je vlastně odpadnutí. Ale teď, dívejte se, že před našima očima vystupuje ještě jiná šelma. Vystupuje ze země, tedy ne z moře. Tak ta první šelma vystoupila z moře národů. Byl to státní útvar. Tato šelma je v podstatě duchovní stvoření, vystupuje z propasti. Totiž v těch posledních dobách otvírá se propast. Vzpomeňte si na začátek kapitoly 9, kde je řečeno, že hvězda spadla ze nebe a měla v ruce klíče a teď otevřela studnici propasti a vyšel dým z té studnice. To, co zde vystupuje, to je vlastně člověk. Nic o něm nevíme jiného, nevíme, jak se jmenuje, nevíme, z kterého je národa, nevíme, jaké má vzdělání, jaké má povolání, jenom vidíme jeho duchovní profil. A ten je právě charakterizován propastí. Propast, o které mluví zjevení, je bezedna. Je to propast také duchovní. Snad je tento muž totožný s andělem propasti, o které mluví kapitola 9. zjevení v 11. verši. Propast je také místo zatracení a místo nepřátelství, místo spoury. Tam jsou uvězněni všichni ti andělé, jak nám prozrazuje 2. Petrova 2. kapitola v 7. verši, anebo Júda v 6. verši, kteří opustili své místo, své knížectví a byli trženi do propasti a oddáni řetězu mrákoty. Ty jsou propuštěni. S tím souvisí také i tento podivný zjev. Člověk vystupující z propasti. Ne jeho tělo, kde pochází z propasti, on se narodil na zemi, je ze ženy a má lidské jméno, ale ten jeho duch je z propasti. Je temného původu. Nastala hodina moci temnosti. O tom pán již mluví, že toto všecko musí být, ale ne, jinak bude konec. Také tento muž, podobně jako ona šelma, je předmětem pozornosti proroků, zejména Daniele. Co o tom píše Daniel? Pilně jsem šetřil těch rohů a hle, roh poslední malý vyrůstal mezi nimi. A aj oči podobné očím lidským v rohu tom a ústa mluvící pyšně. Tedy chtěl jsem se jistoty dozvědět o rohu posledním, který vyrostl a před ním spadly tři o tom rohu pravým, který měl oči a ústa mluvící pyšně a byl na pohledění větší než jiní. Viděl jsem, on roh ten válku vedl se svatými a přemáhal je. A slova proti nejvyššímu mluviti bude a svaté výsosti potře, na to pomyšleti bude, aby proměnil časy i práva, když vydání budou v ruku jeho do času a času i do částky času. Je to zkráceno a je to obsaženo v kapitole 7. u Daniele, verši 8. a potom od 19. do 25. Ještě na jednom místě Daniel o tomto muži mluví. Praví, v potomním času králosti jejich, když navrch vzejdou nešlechetníci, povstane král nestydatý a chytrý, to se už jednou četli. Jeho síla zmocní se, ačkoliv ne jeho silou, teda silou demonickou, že? Takže ku podivení huby ti bude, a šťastně se mu povede, až i vše vykoná, nebo huby ti bude silné a lid svatý. A v srdci svém zveleví sebe a včas pokoje zuby mnohé, nad to i proti knížeti knížat se postaví, teda proti samotnému spasiteli, ale bez rukou potřín bude. To jsou charakteristiky antikrista. Neomezená moc, neomezená pýcha, spoura a rychlý konec. Co o tom píše Pavel? To, co jsme teď četli, bylo u Daniele 8, 23 a 25. Bylo to trochu zkrácené. A Pavel píše, nenastane den Páně, leč prvé přijde odstoupení, totiž odpadnutí, apostaze. Zajímavé je, že to slovo apostaze také se dá přeložit jako rozvod. Rozvod také se přitává, vyjadřuje slovo apostaze, totiž když opustí jeden druhého. A zjeven bude ten člověk hřícha s tím zatácením, tak to bude rozvod, to odstoupení, rozvod s Bohem. Člověk protivící a povyšující se nade všecko, co slove Bůh, anebo čemu se děje božská čest, takže se posadí ve chrámě božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh. Teď se dozvídáme, zjeveně říká, že tato šelma, která vystupuje z propasti, má dva rohy podobné beránkovým. A tím se musíme zamyslet. Pán Ježíš totiž je nám představen v kapitole 5. ve zjevení jako beránek. On zvítězil. On byl raněn a zvítězil a nyní stojí. Má je 7 rohů a 7 očí, jen jsou 7 duchů božích poslaných na všechny, která na všechny zemi. Zvláštní je, že tento duch, který vystupuje z propasti, má dva rohy podobné beránkovým. To není náhodné, to je záměrné. Jednak ve všem se připodobňuje Pánu Ježíš. Bude to tak úžasná podoba k Pánu Ježíši, že to svede celé miliony. Potom jeho moc. Jestliže Pán Ježíš jako beránek má 7 rohů, vždycky byl roh symbolem síly, tak Antikrist, který tady vystupuje z propasti, bude mít 2 rohy. Uvědomněme si to. O letnicích byla vylita nesmírná síla Boží na svět, která je označena číslem 7, 7 rohů beránkových, poslaných na všecku zemi. Ale moc Antikristova je označena číslem 2, tedy je to skoro třetina moci Boží. Přitom je od moci Boží k nerozeznání podobná. Rohy podobné beránkovým. Co to znamená? To znamená, že zjevení Antikrista pro tento svět bude znamenat malé letnice. Bude to vlastně křest duchem, který prodělají celé miliony. Bude to nesmírné nadšení. Naraz povstanou celé houfy falešných proroků, kteří budou mimořádně zmocněni. Jejich působení bude podobné působení Pána Ježíše. Pán sám o tom praví toto. Tehdy, řekl by vám kdo, aj tuto ti je Kristus, anebo tamto nevěřte, nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci a čím ti budou divy veliké a zázraky, takže by svedli by možné bylo i vyvolené, aj předpověděl jsem vám, proto řeknou-li vám, aj na poušti je nevycházejte, aj v skrýších nevěřte. Na to 24, 23 a 26. To se týká falešných proroků. A co se týká samotného Antikrista, který je prvním falešným prorokem, všimneme si té charakteristiky u Daniele, který říká, že viděl oči podobné očím lidským v rohu tom, ale ústa mluvící pyšně. Tam totiž je jedna zajímavá věc. Tam se nám prozrazuje, jaké je postavení Antikrista vůči šelmě. Je to postavení očí v rohu. Totiž Antikrist je vůči šelmě v takovém postavení, jako tyto oči a ústa v rohu. Jestliže roh je stát, tak Antikrist je očima tohoto státu a je ústy tohoto státu. Totiž je jeho organizátorem, jeho mluvčím. On má veškerý dozor, on všecko ovládá. Přitom ty dva rohy, které na Antikristu vidí Jan, mluví o ďábelské satanově moci, kterou je on naplněn a vystrojen. Touto mocí omračuje a získává celé miliony. Je to duchaplnost, ne ale moudrá, ale chytrá a lstivá, která odpovídá tomu ďábelskému původu. Daniel nám o tom říká toto. Čtu Daniel 11, 36 a 37 polikralické Bible. Král zajisté ten bude činit podle vůle své a pozdvihne se a zveleví nad každého boha. I proti bohu, nade všetky bohy nejsilnějšímu, mluvit bude divné věci. A šťastně se mu povede, až do vykonání prchlivosti, až by se to, co uložené, vykonalo. Ani k bohům otců svých se nenakloní. Zajímavé je, že Bible Elberfeldská tuto větu překládá takto. Und auf den Gott seiner Väter wird nicht achten und weder auf die Sehnsucht der Weiber noch auf irgendeinen Gott wird achten. Totiž on nebude dbát na boha svých otců, ani na žádost žen, ani nebude dbát na jakékoliv boha. To se zdá být trestnější. On se k nikomu a k ničemu nenakloní, jenom k sobě. Sebe nade všecko velebiti bude. Antikrist totiž představuje vrchol sobectví. Vrchol lidských schopností a možností. Také vrchol spojení člověka s mocí satanovou. Je to poslední doba. Konec na sebe dlouho nedá čekat. Je to muž nesmírně činný a vlivný. Kdybychom četli ten oddíl verš 11 na 18, teď 13. kapitole Zjevení v původním textu, překvapilo by nás, že se tam vyskytuje sedmkrát slovo pojejn. Znamená to činiti. Naše Bible to překládá jednou jako provozovat, působit, činit, dělat. Ale v tom původním textu je pořád jenom pojejn, totiž je to muž nesmírně činný, pořád jenom dělá. Stále má co dělat. Nesmírně energický, jak vidíme dále, nestrpí žádný odpor. Lidský život u něho nemá cenu. On je ten, který na to má zásluhu, že celý svět slepě a oddaně obdivuje šelmu. A ústa, která jsou v rohu, dovedou pět hymny o slávě moci, o slávě a moci šelmy. Čteme verš 13 a 14.
A činí divy veliké, takže i ohni rozkazuje přestupovat z nebe na zem před obličejem lidským. A svodí ty, kteří přebývají na zemi, těmi divy, které dánoví činití před obličejem šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz té šelmě, kteráž měla ránu od meče, ale ožila zase.
Tak je důležité, aby v posledních dobách, kde svět má odpadnout od Boha, bylo všechno uděláno důkladně a důsledně. Z podvědomí člověka totiž musí být uřazeno jméno Boží. I autorita Boží jako autorita Boha všemohoucího. Antikrist dokáže světu, že je nad člověk a že mu není nic nemožného. Vzpomeňme si, jak zvítězil Eliáš nad Bálem. Tenkrát ukázal na Bálovu bezmocnost a dokázal Hospodinovu moc svoláváním ohně ze nebe a pak se posmíval Bálovým prorokům. Teď je situace opačná. Světu je dokázán, že člověk může všecko. A křesťanský Bůh je bezmocný. Antikrist to dokáže. Těžko si asi představíme, jak se to stane, ale víme, že se to stane. Totiž Antikrist má moc nad ohněm z nebe. Eliáš pokorně prosil, aby tento oheň se stoupil. Tento muž jenom rozkazuje. Eliáš čekal, až ten oheň se stoupí. Tento muž ale oheň přinutí. Snad se Sibel zmínil o tom, že v okultistických seancích docházívá k podobným a někdy složitějším zjevům a duchovní klima v této temné době bude plné okultismu. Možná, že to má původ právě v této říši, v té okultní. Je to všechno demonické. Svět je vydán do její moci. Těžko si tu dobu dovedem představit. To jsme ještě nezažili, to se vymýká našim zkušenostem. Tenkrát lidé volali, když Eliáš volal ohně z nebe, že Hospodin je Bohem. Právě tak jednou se ozve volání, že Antikrist je Bohem. Můžeme na to usuzovat předpovědi, že si jednou bude počívat jako Bůh a dokonce se posadí do chrámu Božího. Ještě něco ten Antikrist dovede. On zavede kult božského státu. Je to vlastně napodobení Božího království. On dokáže, že to království už zde je. Je to jeho říše. Nic jiného, kromě tohoto království, neexistuje. Ono bude stát na věky. A teď se něco děje, co připomíná kult římských císařů, kteří žádali, aby obyvatelé říše římské jako projev oddanosti vůči císaři obětovali před sochou císaře. Takových soch byly desítky. Po celých krajích, po provincii římské říše se jim lidé klaněli. Pomocí takových soch bylo možné v kterékoliv země, na kterémkoliv místě dát lidem příležitost projevit svoji lojalitu k císaři. Je pravděpodobné, že ani v té říši Antikristově se nejedná jenom o jednu sochu. Vždyť se jedná o celý svět. Smysl verše dovoluje soudit, že ta akce byla celostátní a tyto sochy se mají stavět na každém větším místě. Vzor je dán nejenom v počínání římských císařů, ale také ještě dříve v podniku Nabuchodonozora, krále babylonského, který do Babylona svolal reprezentanty všech krajů a na pláni Dura je pod hrozbou smrti donutil, aby vzdali hold Mardukovi, bohu babylonskému, a tím vlastně i králi Nabuchodonozorovi. Čteme verši 15, prosím.
Vydáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby jim mluvil obraz té šelmy a aby to způsobila, kteříškoliv nekranili by se obrazu šelmy, aby byli zmordováni.
Tak zdá se, že všechny projevy Antikristovy budou tlumočeny celému světu. Tehdy, až to přijde, právě prostřednictvím těchto soch, které budou mluvit ke každému národu jeho jazykem. Stávalo se to ve starověku, že socha Boha o slavnosti byla obklopena divem kadidla. A stávalo se, že se přitom nepatrně pohnula, pokynula rukou, nebo se z ní ozval lidský hlas. Lidé byli uvytrženi, jásali. To poslední časy se to má opakovat. Nemusíme v tomto případě hned myslit na nějaká technická opatření. Rozsáhlé působení moci temnosti může v poslední době přinést takové divy, které vyvolají dokonce dojem obživení hmoty nebo lidské podoby. I dnes v okulních seancích mohou prostřednictvím různých médií vystupovat lidské podoby, které jednají jako lidé. Čteme, že socha má ještě jednu funkci. Že totiž dovede zachytit každého, kdo se jí nepokloní. Jak se to stane, nevíme. Je to na její podnět, že je zabít každý, kdo jí odmítne vzdát hold. A to je jenom trest smrti. Teď čteme ve 16. a 17. prosím.
A rozstavuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své a ne na čelí svých. A aby žádný nemohl kupovat ani prodávat, než ten, kdož má znamení, a ne jméno té šelmy, a ne počet jména jejich.
Však to je pořadím už třetí opatření Antikristovo. Má za účel donutit všechny příslušníky jeho říše k otevřenému rozhodnutí se proti Bohu. To postihuje teď člověka na nejchulostnějším místě, na zásadní otázce jeho existence. Účast na divech, která byla spojena s uznáním převahy autority Antikrista nad autoritou Boží, ještě neznamenala pro zástupy velké riziko. Ale odmítnout se poklonit před šelmou už přinášelo smrt. Ale postihovalo jenom jednoho člověka. A toto třetí opatření je daleko rafinovanější. Postihuje člověka v jeho nejzákladnějších potřebách všedního dne. Právě i v potřebách jeho rodiny a dětí. Domyslíme-li důsledky tohoto na pohled jednoduchého opatření pro každodenní život, vidíme, že bylo skutečně ďábelské. Teď vystávají před našima očima těžké a složité problémy. Každý občan Antikristova království musí být viditelné znamení na čele nebo na ruce. Bez tohoto znamení nemá právo na základní existenci. Nedostane totiž nic koupit a nic prodat. Myslíme na to, že to je řečeno o starověkých poměrech. Tenkrát lidé nechodili do továren, nejezdili dopravními prostředky, nebydeli hromadně ve vysokých domech. Oni se živili jenom zemědělstvím, pastevectvím nebo obchodem. Tehdy kupovat a prodávat, to byla důležitá možnost pro jejich existenci. Ovšem v poslední době toto opatření dostane trochu jiný ráz, je mnohem složitější, má daleko závažnější důsledky. Bude se totiž vztahovat i na věci, o kterých dříve nebyla řeč. Na možnost zaměstnání, zůstávání v nájemném bytu, používání dopravních prostředků, používání veřejných zařízení a institucí, jako je třeba lékařská péče, nemocnice, dodávka elektřiny, plynu, vody. A složitý způsob života v důsledku pokročilé civilizace takovým opatřením bude postižen mnohem citelněji až do nemožnosti. Přístup do škol, ke vzdělání, ke knihám, styk s druhými poštou, telefonem, používání rozhlasu, které je dnes samozřejmou věcí v našem životě, bude znemožněno těm, kteří nebudou mít znamení šelmy. Umíme si představit takový život s vyloučením všech těchto prostředků, některé jsou naprosto nutné k životu, zejména zaměstnání, nákup potravin. K tomu všemu toto utrpení nepostihuje jenom jednotlivce, ale celé rodiny i s dětmi a příbuznými. A tak narůstají těžké situace a srážky, dramatické scény mezi manželi, rodiči a dětmi, rodinami a příbuznými. Ty jsou citlivější tím víc, čím citlivější je duše věřícího člověka než duše ostatních. A zde také pokušení Božího lidu vrcholí a končí. Jak je vidět dále, Antikristovo působení končí všeobecným opatřením proti všem, kteří neuznali jeho divy a nepřijali jeho znamení, musí být zabiti. Ještě než jeden, 18.
Teď je moudrost. Kdo má rozum, sečtiš počet té šelmy. Nebo jest počet člověka a jestli početem 666.
Tato věta se jeví jako hádanka. Jestliže ji vezmeme jako hádanku, nikdy ji nerozřešíme. Je neřešitelná. V tomto případě nelze použít žádné matematické metody. Ovšem jiného něco je, budeme-li se dívat na tuto větu jako na symbol. Především ten počet člověka. Počet šelmy je počet člověka. Jenom krátké vysvětlení. Je známo, že ve starověku písmena některých abecet měla číselný význam. Například víme, že v latince je mnoho písmen, která mají číselnou hodnotu. C znamená centum, 100, nebo X znamená desítku, I znamená jedničku a tak dále. Podobně číselnou hodnotu měla také písmena v hebrejské abecedě. Zde se jedná o písmena řecké abecedy, alfa, beta, gamma a tak dále, která měla také číselnou hodnotu. My užíváme číslic arabských, neužíváme písmen k označení čísel. Proto je nám toto označování dost cizí. Přijde doba, kdy bude zjeveno jméno Antikristovo a bude možné je rozluštit jeho číselnou hodnotu pomocí písmen a vyjde 666. O co se vlastně jedná? Jedná se teď o to, že 666 je počet člověka. Jsou to tři čísla vedle sebe. Naznačují trojitost člověka, totiž tělo, duši a ducha. Říká apostol Pavel, celý váš duch, a buď posvěcen a zachován, tělo, duše i duch. Počet 6 teď může srovnávat s číslem plnosti, to je číslo 7. Už jsme si všimli, že ve zjevení toto číslo 7 je velmi časté. Znamená plnost, dokonalost a především plnost Boží. Počet 6 znamená tedy neúplnost, nedokonalost a nedostatečnost. Člověk totiž nedosáhl plnosti, která byla původně přisouzena, by bylo určeno, aby byl k obrazu Božímu. Stvořil ho k obrazu Božímu. Ano, plnosti dosáhneme, ale jenom v Kristu. V Kristu je nám vrácena zase Boží podoba. Dokonce je řečeno, že my odkrytou tváří slávu Páně spatřujíce, když obraz proměnění býváme, tedy v Kristu, dosahujeme znova plnosti věčného života, ale bez Krista není možné, abychom dosáhli plnosti. Na to nestačí žádná naše síla, ani ta Antikristova, ani jeho chytrost na to nestačí. K tomu potřebujeme jenom milosti a moci Boží, abychom byli doplněni, říká apoštol Pavel u Kolosenským v 2. kapitole 10. verši, v něm jste doplněni. Bez Krista člověk nakonec jenom může živořit. V ustavičném vědomí vlastního hříchu, v ustavičném plyňování ze strany vlastního svědomí, které pálí jako oheň, pod Božím hněvem a odsouzením. Ale teď v Kristu dosahuje požehnání, které se vztahuje na tělo, duši i ducha. My totiž smíme vyjít ze své lidské nedokonalosti, která je vyznačena číslem člověka 666, k plnosti skrze krev Kristovu a moc jeho Ducha Svatého. To je pro nás velké povzbuzení. Nemusíme nad sebou lámat hůl. Všechny naše pozemské boje i všelijaké pády a hledání, to všechno smí pro Krista ukončit vítězstvím, navrácením dokonalosti. A víte, jak potom bude vypadat to dokonalosti? 777.